ኣበስመራ ቐፅሪ ኤክስፖ ሃገራዊ ምርኢት መፅሕፍቲ ይካየዳ ኣሎ። ኣብቲ ምርኢት ኣብ ኢንዳስትሪ ሕትመት ዝነጣጠፉ 140 ትካላትን ውልቀ ሰባትን ምስታፎምን 100,000 ዝግመት መፅሓፍቲ ምቕራቡን ኣወሃሃደ እቲ መደብ ኣቶ ኢሳቅ ዮሴፍ ገሊጹ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪብዎ ኣሎ።
አቶ ኢሳቅ ዮሴፍ ካበስመራ የቀኒየለይ እስኪ ብመጀመርታ ከም ዕላማ ንምንታይ ዝተዳለወ እዩ እዚ ምርኢት?
ሓራይ ተወልደ፣ ኣቐዲመ ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ መደባት ምርኢት መፅሓፍቲ ንኽተቃልሑ ንዝወሰድኩሞ ተበግሶ ብስም ኮሚቴ ምርኢት መፅሓፍቲ ኤርትራ ምስጋናይ ከቐርብ ደሊ። ዓላማ ምርኢት መፅሓፍቲ ኤርትራ ምርኢት መፅሓፍቲ ክበሃል ከሎ ከምቲ ንፈልጦ ማለት ቡክፌር ምናልባት ኣብቲ ትግርኛ ብትኽክል ዘይተተርጎሞ ክኸውን ይኽእል። ቡክፌር ግን ናይ ንግዲ ስራሕ እንድዩ ንጥፈት እንድዩ። ኣባና ግን ኣብቲ ናይ ንግዲ ስራሕ ቅድሚ ምእታውና ዘሎ ኩነታት ሃገርና ኣብ ግምት ብምእታው ባህሊ ንባብ ከነ ማዕብል ኣለና ኢልና ኢና ተበግሶ ወሲድና። ስለዚ ብስም እቲ ምርኢት መፅሓፍቲ ናይ ንባብ ባህሊ ኣብ ምምዕባል ስራሕ ኢና ፀኒሕና።
ንምዃኑ ኣብኡ ዝሳተፉ መን እዮም?
ሕጂ ኣብኡ ዝሳተፉ ኩሎም ቶም ኣብ ኢንዱስትሪ መፅሓፍ ዝነጥፉ ማለት ፀሓፍቲ፣ ኣሕተምቲ፣ ሓተምቲ፣ ዘርጋሕቲ መፅሓፍ ወይ ሸየጥቲ መፅሓፍ፣ ተጠቀምቲ ናይ መፅሓፍ ከም ኣብያተ ንባብ ዝኣመሰሉ ነዚኦም ኩሎም ዝሓቆፈ እዩ።
ሕጂ ኣሕተምቲ ሓተምቲ ትብል ከለካ ክንደይ ዝኾኑ ኣለዉ? ንምዃኑ ክንደይ ዝኾና ትካላት ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ንጥፈታት ዝሳተፈ?
እዎ ሕጂ ናብዚ ንጥፈታት ዋላ ውልቀ ሰባት እንኮላይ እንዲና ንሳትፍ በብእዋኑ ንዓበየ ንዓበየ ሕጂ ንመበል 13 ግዜ እንዲ ዝካየድ ደሎ።
ኣብዚ
እዋን እዚ ግን ልዕሊ 140 ትካላትን ውልቀ ሰባትን ይሳተፍዎ ኣለዉ።
ሕራይ ምናልባት ገና ይቕፅል ከም ዘሎ ይተረዲእኒ ዘሎ፣ ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ተሳትፎ ህዝቢ ከመይ ይመስል?
ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ፅቡቅ ኣሎ። ሕጂ ዳርጋ ኣብ ምፍራቅ ገጹ እንዲ ዝኸይድ ደሎ እዚ ናይ ኣስመራ ገና ናይ ዞባታት ከዓ ክቕፅል እዩ ብድሕሪ እዩ ዝቕፅል። ስለዚ ኩሉ እቲ ዝካየድ ደሎ ንጥፈታት ብፅቡቅ ይካየድ ኣሎ።
ስለዚ ናብ ዞባታት እውን ክቕፅል እዩ?
እወ ናብ ዞባታት እውን ንቕፅል ኢና።
ኣቶ ይስሓቅ ሕጂ ንመበል 13 ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ምርኢት መፅሓፍቲ ይልካኒ እሞ ኣብቲ ህዝቢ እቲ ናይ ምንባብ ባህሊ እንታይ ምዕባለ ኣርእኹ ትብል ትኽእል?
ንሕና ሕጂ ብውሕዱ ሓደ ዝተዓወትናሉ ሓደ ክልተ ነገራት ንምጥቃስ፣ እቲ ህዝቢ ከም በዓል በዓል መፅሓፍቲ ተባሂሉ መዓስ ይመፅእ ይኸውን ኢሉ እናተፀበየ ናይ ቤተሰብ ምብፃሕ ናይ ተምሃሮ ምብፃሕ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከም በዓል በዓል ናይ መፅሓፍ ጌርና ኢና ንሪኦ። ስለዚ በዚ በፃሕቲ ብዝሒ እናወሰኺ ብምምፅኡ እቶም ኣብኡ ምርኢቶም ዘቕርቡ ፍርያቶምን ኣገልግሎቶምን ዘላልዩ ትካላትን ውልቀ ሰባትን በብዓመቱ እናወሰኩ ክኸዱ ፀኒሖም። እዚ ካብቲ ዝተዓወትናሉ እዩ። ሳልሳይ ደረጃ ብዓብዪ ደረጃ ንጥምቶ ከዓኒ ጉዳይ መፅሓፍ ጉዳይ ምንባብ ከም ዛዕባ ኣልዒልካ ዝዝተየሉ መድረኽ ክንፈጥር ክኢልና ኣለና። ዓመት ዓመት ነዚ ዛዕባ እዚ ዝምልከት ዓውደ ዘተ እናካየድና ከመይ ኣለና፣ እንታይ ፀገም ኣሎ፣ ፀገማት ብኸመይ ክፍታሕ ይኽእል እናበልካ ናይ ምዝታይ ባይታ ፈጢርና ኣለና። እዚ ዕውት ስራሕት ሰሪሕና ክንብል ንኽእል። እቲ ባህሊ ግን ባህሊ ኩሉ ግዜ ቀስ እናበለ ዝምዕብል ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝድለ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ኣይንብልን ክቕፅል እዩ። ግን ፅቡቕ ምዕባለ የካይድ የርኢ ከም ዘሎ እቲ ናሕና መረዳእታ ወይ ከዓ ገምጋም።
ንምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንበል ክንደይ መፅሕፍቲ ተፃሒፉ ወይ ከዓ ብካልእ ክትምልሶ እንተደሊኻ ክንደይ ካብ ምእቲ ዕቤት የርኢ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሕትመት መፅሕፍቲ?
ሕትመት መፅሕፍቲ ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ብፍላይ ኣዝዩ ዓብ ለውጢ ዘርኢ ኣብ ሓደ ዓመት ሲ ብገምጋም 60-70 መፅሕፍቲ ይሕትም ኣሎ። ኣብቲ ቅድሚኡ 40-30 ከምዚ ይሕተም ነይሩ እናዓበየ ኸይዳ ኣሎ። ናህና ካልእ መገምገሚታት እቲ መሸጣ መፅሓፍ ንገዛእ ርሱ ብገንዘብ ክትልክዖ ከለኻ እናዓበየ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዓመት ዓመት ዕቤት እናረኣየ እዩ ዝኸይድ ደሎ። ካልእ ከምዚ ድበልክዎ ተሳተፍቲ ናብቲ ምርኢት ዝበፅሑ ዋላ ምርኢቶም ዘቕርቡ እዚ ኩሉ ዕቤት የርኢ እዩ። ብሚእታዊት ከምዚኡ ክብል እኳ እንተዘይከኣልኩ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ በቲ ነካይዶ ገምጋም ይምዕብል ከም ዘሎ ዋላ እቲ ነቕርበሉ ቦታ ንገዛእ ርሱ ናይ ሎም ዓመት ክትሪኦ ከለኻ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ዳርጋ ዕፅፎ ክትብሎ ትኽእል። ሕጂ እውን 3 ዕፅፊ ናብኡ ገፂ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ቦታ እናገፍሐ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ጠለብ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ብከምዚ ኢና ንግምግሞ። ካልእ ግን ብመፅናዕቲ ጌርካ ክመለስ ዝግብኦ እዩ። ንሱ ከዓ ዋላ እቲ ኩነታት መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻ ከዓ ክረአ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንሕና ንኩሉ ኣብ ሚዛን እቲና ዕጉባት ኢና በቲ ዘሎ ኩነታት።
ኣቶ ይስሓቅ እንታይ እቲ ዝቐርብ ዘሎ መፅሓፍቲ ዝፅሕፎ ዘለዎ ከመን እዮም?
ዝጽሕፉ ዘለው ብዕድመ ክትሪኦም ኮልኻ ካብ ኩሉ ዕድመታት ካብ መንእሰያት ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ብሞያኦም ኣብ በበይኑ ሞያ ዘለው ጸሓፍቲ እዮም። እቲ ዝጽሓፍ ዘሎ መጽሓፍቲ ክትሪኦ ከለኻ ውን ዝበዝሕ ንተምሃሮ ዘገልግሉ እኳ እንትኾነ ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ሳይኮሎጂ ናይ ስነ ኣእምሮ መጽሓፍቲ ኣሎ፣ ናይ ሕርሻ፣ ናይ ሕክምና፣ ናይ ጥዕና ዝተፈላለየ ዓይነት መጽሓፍቲ እዩ ዝጽሓፍ ዘሎ።
ምናልባት ኣብቲ ኣፀሓሕፋ ኸ ከምዚ ኣንፈት ትሕብርዎም ዲኹም ከምኡ ዝብል ሓደ ውዳበለኩም ዶ ኣብ ከምዚ ተክሩ ናብዚ ገጽኩም ክዱ ዝብል ወይስ ንኣብነት ኣብ ምትርጓም ብብዝሒ ይረኣይ ኣብቲ ፈጠራዊ ዝኾነ ስራሓት እውን ክደክም ይኽእል ኣብዚ ከመይ ኣለኹም?
ብዙሕ ንጹር ሓበሬታ ክህበካ ኣይክእልን፣ ምክንያቱ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ሓበሬታ የብለይን። ግን ኩሉ ግዜ እቲ ዕብየትን ትምህርትን ካብ ስራሕ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ይስራሕ ኣሎ፣ ትፃዕርታት ይካየድ ኣሎ። ንዕኡ ዝምልከት ኣካል እዚ ከምዚ ተወዲቡ ዝከታተል ኣካል የብልናን። ንዕኡ ንምምስራት ከምኡ ዓይነት ውዳበ ንምግባር ግን ፃዕርታት ይካየድ ኣሎ። ኣብ ዝቀረበ ግዜ ከምኡ ዓይነት ነገር ክንርኢ ተስፋ ንገብር። ሕጂ ይስራሕ ኣሎ። እቲ ስራሕ ከዓ ንባዕሉ ዝህቦ ትምህርቲ ዘውርሶ ተመክሮ ኣሎ። እዚ ከም ፅቡቅ ክረአ ይኽእል እዩ። ካልእ ከዓ ከምዚ ኣቐዲመ ዝጠቐስኩ ዓውደ ዘተ እናካየድና ዘሎ ኩነታትና ንግምግም። ዋላ እቲ ፀገም ከም ዘለካ እንተለለካ ውን ሓደ ትጉምቲ ንቅድሚት ስለ ዝኾነ ኣብቲ እቲ ፀገም ከመይ ክፍታሕ ይኽእል ዝብል ከዓ ብድሕሪ እዩ ዝስዕብ ዝኸውን።
ገለ ዓበይቲ ተጋደልቲ ዝነበሩ ምናልባት ኣብ ናይ ገሊ ታሪክ ዝተመርኮሰ ክፅሑፉ ጀሚሮም ማለት ኣብ ወሲኹ ከም ዘሎ ዶ ይረኣየካ? ከምኡ ስለዝሰማዕኩ እየ።
እወ ቀጻሊ እዩ እቲ ስራሕ፣ ቀጻልነት ኣለዎ። እቲ ኣብዚ ትብሎ ዘለካ ዓውዲ ንኣብነት ዋላ ዓሚ ሕጂ ብፍሉይ ንምድምሳስ እዝናዶው ዝምልከት ዝተፈላለየ ዝኽርታት ተጻሒፉ ሎም ዓመት ከዓ ንመበል 30 ዓመት ዝኽሪ ምድምሳስ እዚ ውቃው ምክንያት ብምግባር ሓንቲ መቐይሮ ትብል መጽሓፍ ተሓቲማ ኣላ። እዚ ሕጂ ብውዱብ መልክዕ እቶም ኣብኡ ዝተሳተፉ ሰባት ዝፀሓፍዎ ጽሑፋት ዘጠቃለለ እዩ። ካልእ ውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ውልቀ ሰባት ዝኽርታቶም ዘካፈልሉ መጽሓፍቲ ይፀሓፍ ኣሎ።
ምስ ኣቶ ይስሃቅ ዮሴፍ ዝለሳዕኽዎ ሕቶ እዚ ናይ ቀደም መጽሕፍቲ ኸ እዚ ናይ ቀደም ቆልዑት ከለና እናንበብና ዝዓበና መጽሕፍቲ ኣሪጉ ሎሚ ዝሰኣነሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ንዑ ኸም ብሓድሽ ናይ ምሕታም ተበግሶ ገለ ኣሎ?
ኣሎ ተበግሶ ኣሎ። ከምቲ ዝድለ ኣይሰጎመን። ንሕና ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ኣብቲ ምርኢት መጽሓፍቲ እዚ መጽሓፍቲ እዚ ከም ዝነበረ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ብፍላይ ንክፈልጥ ንዝርግሖ ኢና። ብኤርትራውያን ዝተጻሕፈ መጽሓፍቲ ኩሉ ከም ሓደ ኮሌክሽን ጌርና ነቕርቦ ኢና ከም ዝነበረ ንክፈልጥ ማለት እዩ። ተበግሶ ግን ገለገለ ዝተወሰደሎ ብሕጂ ውን እዚ ዝበልካይ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ንኣምነሉ ኢና ንሰርሐሉ ኢና ኸዓ
ኣረ መወዳእታ ናብ ዞባታት ከይድና እውን እቲ ምርኢት መጽሕፍቲ ክነካይዶ ኢና ልካ ነርካ እሞ ኣብኣብኹም ትኸዱ ስለምንታይ ከምኡ ድልዩ?
እዚ ናይ ዞባታት ንሳልሳይ ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ዝካየደሉ ዞባታት ከዓ ሓሙሽተ እን ዞባታት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ሻድሸይቲ ዞባ ማእከል እንድያ ትኸውን ደላ ኣስመራ። ስለዚ ኣብተን ዝተረፈ ሓሙሽተ ዞባታት ድሕሪ ናይ ኣስመራ ይካየድ እዩ። ኣድላይነቱ ከዓ ንሕና ብዝተኸኣለ መጠን እቲ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ምዕሩይ ኮይኑ ክኸይድ ኢና ንደሊ ዋላ ከምቲ ንደልዮ እንተዘይገበርና እቲ ፈተነና ግን ከምኡ ዓይነት ምዕባለ ንምርኣይ እዩ። እቲ ብዞባታት ዘሎ ህዝቢ እውን ናይ ዝዕድል እዚ ዋላ ብውሑድ ደረጃ ተጠቃሚ ንክኸውን ዝከኣለና ንፃዕር ንካይድ ኣለና።
ምናልባት ንመዛዘሚ ኣቶ ይስሃቅ ብትኽክል ክንደይ መጽሕፍቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ምርኢት ከም ዝቐረበ ትፈልጥዎ ዶ?
ክንደይ መጽሕፍቲ ከም ዝቐረበ ኣይፍለጥን እዩ። ብዙሕ ፀገማት ኣለና። ምክንያቱ እቶም ዘቕርቡ መጽሕፍቲ ንገዛእ ርሶም ኣብ ገለገለ ሕጂ እዚ ሓደሓደ ውልቀ ሰባት 3 2 5 10 ዘቕርብዎ ንሱ ክድምሮ ትኽእል ኢኻ። ግን ከም ስቴሽነሪ ዝኣመሰለ ከምዚ ሕጂ ዝበልኩካ ዘገልገለ መጽሕፍቲ ዝሕዙሎ ሓደ ሰብ ብ10ታት ኣሸሓት መጽሕፍቲ እዩ። ካብ ሙሉእ ዓለም ዝተኣከበ ናይ ኤርትራዊን ካብ ቀደማ ትሒዙ ዝተጻሕፈ መጽሕፍቲ ስለ ዝኾነ እቶም ሰባት ከዓኒ ብዙሕ ብቑዕ ውዳበ ስለ ዘይብሎም ንሳቶም ውን ክንዲዚ መጽሕፍቲ ኣለና ክብሉ ብጭቡጥ ብዝርዝር ከቕርቡ ኣይክእሉን እዮም። ሓፈሻዊ ገምጋም ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ግን ልዕሊ 100,000 ገለ ዝኾኑ መጽሓፍትስ ኣሎ። ሕጂ ዝኽብለካ ከለኹ እዚ ዘገልገለ መጽሓፍቲ ወሲኽካ እዩ። ንሕና እቲ ዘገልገለ መጽሓፍቲ ናቱ ዝኾነ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢልና ስለ ንኣምን ኩሉ ግዜ ንሳትፎ ኢና።
ኣራይ ኣቶ ይስሃቅ ዮሴፍ ኣዋሃዲ ምርኢት መጽሕፍቲ ወይ ቡክ ፌር ካብ ኣስመራ የቐኒየልና ጽቡቅ ዕድል
የቐኒየለይ ትወልደ